prezo da luz, levamos xa todo o verán, pois que se hai que poñer a lavadora pola noite, se o cada día batimos novo récord en prezo da luz, e isto é un asunto que preocupa políticamente. Tamén se está falando moito deste asunto do prezo da luz. Miguel Tellado, secretario xeral do Partido Popular de Galicia, que tal? Boa tarde.
Boas tardes.
Dicía vostede a fin de semana que si o goberno central non tivese tanto afán recaudatorio, podría baixar o prezo da luz, porque non temos que esquecer que unha parte do que pagamos nos recibos son impostos.
Sí, dende logo, nos creo que como a maioría da cidadanía, non só de Galicia, sino de toda España, non? Vivimos con moita preocupación esta escalada nos precios da electricidade que se ven sucedendo durante os últimos meses sin que o goberno de España faga absolutamente nada, nada máis que rifar entre os dous socios do goberno, entre Partido Socialista e Podemos, pero certo é que aquí medidas para abaratar o precio da electricidade non as hai. Primeiro vimos como esas medidas atacaron a industria, especialmente a industria electrointensiva. Se non houbera este problema, non estaría o risco de peche sobre a Alcoa e outras tantas industrias electrointensivas. E despois, esa ameaza pois recae agora sobre os domicilios e as familias de toda España, que ven como o precio da electricidade día a día sigue batendo récords e aquí o goberno non aporta ninguna solución. Eu dicía esta fin de semana que parece que o goberno non quere poñer medidas para controlar esta situación. Non é que non o poda, é que non quere. É verdade que na factura se incluen cuestións que veñen herdadas do goberno de Rodríguez Zapatero, como aquel déficit de tarifa que estamos pagando aínda hoxe os españois no noso recibo de electricidade, pero é verdade que unha parte moi importante son impostos. O goberno de España vai recaudar na factura eléctrica do conxunto dos cidadáns en torno a 9.000 millóns de euros en impostos, un 40% máis que no ano anterior, e eso supón un incremento de perto de 3.000 millóns de euros en recaudación e impostos nesas facturas de electricidade. E noso que lle pedimos ao goberno é que actúe coas ferramentas que ten en riba da mesa. Primeiro, que faga unha rebaixa fiscal sobre a factura de electricidade e, en segundo lugar, que quite da factura aqueles conceptos que non son propios dos cidadáns, sino que forman parte de erros da política enerxética de gobernos, neste caso anteriores, como é o déficit de tarifa ou as primas para as renovables, non? Nos temos que ver con estupor como sube o precio da electricidade o ano seguinte de pechar a central térmica de As Pontes, por exemplo, ou de Meirama, non? É evidente que o goberno ten unha política enerxética errada, errática, e dende logo o bolsillo dos cidadáns non está para pagar os erros ou subvencionar a esa mal chamada, esa suposta transición enerxética que predica o goberno de España e que ao final nos está saindo moi, moi cara a todos, non? E eu creo que, ademais, hai que decir que o peor está por chegar, porque todos os que temos calefacción eléctrica imos notar esta subida ao longo dos próximos meses, non? É verdade que xa o estamos vendo, porque si collemos a última factura é bastante maior que a do mes anterior, pero é que todo fai prever que durante os próximos meses, si o goberno non fai nada, esa factura vai ir en aumento progresivamente ata cadar unhas cifras que nos creemos que son insostenibles, incomprensibles e que, dende logo, obrigan ao goberno a replantexarse a súa política enerxética.
Miguel Tellado, secretario xeral do Partido Popular de Galicia, gracias, moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boas tardes.
E conto che